Claro, mano, te quedas en un film ya. No creo que me hagan revista de la mitad sobre todo.
Meil on olemas ressurss anda kõigile 7 miljardile inimesele maa peal tervislik toit ja puhas vesi, turvaline ja soe kodu. Et jõuda uude kuldsesse ajastusse, tuleb vana ära lõpetada ja rajada uus. Selleks me siin oleme. Uus aeg saab olema rahavaba. Ma ei pea silmas sellega digitaalse valuutasüsteemi, mida illuminaadid hetkel läbi proovivad suruda, vaid sellist süsteemi, kus pole üldse raha. Sellises maailmas on kõik asjad tasuta. Sellises maailmas pole vanglaid, kuritegevust, pole sõdureid, valitsust, pole seadusi, pole sõdasid. Sest seda ju pole vaja tegelikult. Eriti poliitikuid ja valitsust pole üldse vaja.
It's not politicians that can solve problems. They have no technical capabilities. They don't know how to solve problems. Even if they were sincere, they don't know how to solve problems. It's the technicians that produce the desalinization plants. It's the technicians that give you electricity, that give you motor vehicles, that heat your house and cool it in the summertime. It's technology that solves problems, not politics. Politics cannot solve problems because they're not trained to do so.
Väga vähesed inimesed tänapäeval peatuvad ja kaalutlevad, mis tõeliselt täiustab nende elusid. On see raha? Ilmselt mitte. Te ei saa süüa raha ega täita rahaga oma autot, et see hakkaks liikuma. On see poliitika? Kõik, mida poliitikud saavad teha, on luua seadusi, rajada eelarvet ja kuulutada sõdu. On see religioon? Loomulikult mitte. Religioon ei loo midagi. Peale tabamatu emotsionaalse lohutuse neile, kes seda vajavad. Tõeline kingitus, mis meie, inimolendite maailma täiustab, on tehnoloogia. Mis on tehnoloogia? Tehnoloogia on pliiats, mis võimaldab kanda ideid paperile suhtlemiseks. Tehnoloogia on auto, mis võimaldab rännata kiiremini kui jalgsi saaks. Tehnoloogia on brillid, mis võimaldavad näha neil, kes seda vajavad. Rakendustehnoloogia on loodud laiendamaks inimvõimalusi, vähendamaks inimeste jõupingutusi, vabastades inimesi konkreetsest tööst või probleemist. Kujutage ette, milline oleks teie elu praegu ilma telefonita, ahjuta, arvutita või lennukita. Kõik teie kodus, mida te vaatate kui iseenesest mõistetavat, uksekellast lauani ja nõudepesumasinani on tehnoloogia tekitatud loovate teadlaste poolt, mitte raha, poliitikute või religiooni poolt. Need on määrad institutsioonid.
And writing your congressman is fantastic. They tell you to write your congressman if you want something done. The men in Washington should be at the forefront of technology, the forefront of human studies, the forefront of crime. All the factors that shape human behavior. You don't have to write your congressman. What kind of people are they that are appointed to do that job? The future will have great difficulty. And the question that's raised by politicians is, how much will a project cost? The question is not, how much will it cost? Do we have the resources? And we have the resources today to house everyone. Build hospitals all over the world, build schools all over the world, the finest equipment and labs for teaching and doing medical research. So you see, we have all that, but we're in a monetary system. And in a monetary system, there's profit.
Ja mis on fundamentaalne mehhanism, mis juhib kasumisüsteeme lisaks oma huvidele, mis tegelikult hoiab ülal konkurentsi teravat tuuma? On see kõrge tootlikkus ja jätkusuutlikkus? Ei, see pole osa sellest kavandist. Mitte miski meie kasumil põhinevas ühiskonnas pole ligi lähedanegi jätkusuutlikule võimekusele. Kui see oleks nii, siis poleks siin mitme miljoni dollariga autoteenindusi. Poleks ka keskmise elueaga elektroonikat, mis kestab umbes 3 kuud, peale mida on nad vananenud. On see küllus? Absoluutselt mitte. Küllus, mis põhineb nõudlusel ja pakkumisel, on tegelikult negatiivne nähtus. Kui teemandi kompani leiab 10 korda rohkem teemante kui tavaliselt kaevandamise käigus, see tähendab, et teemandi varu on suurenenud, mis omakorda tähendab, et maksumus ja kasum langevad. On fakt, et jõudlus, jätkusuutlikkus ja küllus on kasumi vaenlased. Teisi sõnu, see on puudujäägi mehhanism, mis kasvatab kasumit.
What is scarcity? Based on keeping products valuable, slowing up production on oil raises the price. Maintaining scarcity of diamonds keeps the price high. They burned diamonds at the Kimberley diamond mines and made a carbon that keeps the price up.
Seega, mida tähendab nappus ühiskonnale? Olgu ta toodetud loomulikult või läbi manipulatsiooni kasulikeks tingimusteks tööstusele. See tähendab, et jätkusuutlikkus ja küllus ei ilmu kunagi kasumile orienteeritud süsteemis, kuna see on vastuolus sellise struktuuri loomusele. Seepärast on võimatu saada maailma ilma sõja ja vaesuseta. On võimatu jätkuvalt arendada tehnoloogiaid nende parimale produktiivsele tasemele. Ja mis kõige dramaatilisem, on võimatu eeldada, et inimolendid käituksid tõeliselt, eetiliselt ja sündsalt.
People use the word instinct because they can't account for the behavior. They sit back and they evaluate with their lack of knowledge, you know, and they say things like, humans are built a certain way, greed is a natural thing, as though they've worked for years on it, and it's no more natural than wearing clothing.
What we want to do is to eliminate the causes of the problems, eliminate the processes that produce greed and bigotry and prejudice and people taking advantage of one another and elitism. Eliminating the need for prisons and welfare. We have always had these problems because we have always lived within scarcity and barter and monetary systems that produce scarcity.
If you eradicate the conditions that generate what you call socially offensive behavior, it does not exist. The guy said, well, isn't that inborn? No, it's not.
There is no human nature, there's human behavior, and that's always been changed throughout history. You're not born with bigotry and greed and corruption and hatred. You pick that up within the society.
War, poverty, corruption, hunger, misery, human suffering will not change in a monetary system. That is, there'll be very little significant change. It's going to take the redesign of our culture, our values, and it has to be related to the carrying capacity of the earth, not some human opinion or some politician's notions of the way the world ought to be, or some religious notions of the conduct of human affairs. And that's what the Venus Project is about. The society that we're about to talk about is a society that is free of all the old superstitions, incarceration, prisons, police, cruelty, and law. All laws will disappear, and the professions will disappear that are no longer valid, such as stockbrokers, bankers, advertising, gone forever, because it's no longer relevant.
Kui me mõistame, et inimarukusest juhitud tehnoloogia on see, mis vabastab inimkonna ja suurendab meie elukvaliteeti, siis me saame aru, et oluline on keskenduda arukale maaressursside kasutamisele. Mõistes seda, me näeme, et barjäär nende ressurssideni on raha. Peaaegu kõigel, on rahaline hind. Ja miks me vajame raha, et neid ressursse saada? Kas tegu on tegeliku kui teeseldud puudujäägiga? Me näiteks hetkel veel ei maksa õhu eest, kuna seda nii rohkesti, et selle müümine oleks mõtetu. Nii siis, loogiliselt rääkides, kui meie ühiskonnas rakendatavad ressursid ja tehnoloogiad, nagu näiteks kodud, linnad ja transport, oleksid küllaldased, siis poleks mõtet kaubelda. Samuti, kui automatiseeritud masinad saavad piisavalt arenenuks, et vabastada inimesed tööst, siis poleks vajadust töötada. Ja kui lahendada need sotsiaalsed probleemid, siis poleks meil ühtegi põhjust kasutada raha. Nii siis lõplik küsimus jääb, kas meie maal on piisavalt ressursse ja tehnoloogilisi teadmisi, et luua külluse ühiskond, kus kõik, mis meil on praegu, oleks saadaval ilma hinnalipikuta ja ilma vajaduseta teenida ja alluda. Jah, on küll. Meil on ressursid ja tehnoloogia minimaalse inimtööjõuga tõsta elatustase nii kõrgeks, et inimesed tulevikus vaatavad tagasi meie tsivilisatsioonile praegu ja üllatuvad, kui primitiivne ja ebaküps meie ühiskond oli.
What the Venus Project proposes is an entirely different system that's updated to present-day knowledge.
We've never given scientists the problem of how do you design a society which would eliminate boring and monotonous jobs, that would eliminate accidents in transportation, that would enable people to have a high standard of living, that would eliminate poisons in our food, that would give us other sources of energy that are clean and efficient. We can do that out there.
Ressurssidel põhinev majandus.
The major difference between a resource-based economy and a monetary system is that a resource-based economy is really concerned with people and their well-being, where a monetary system has become so distorted that the concerns of the people are really secondary, if they're there at all. The products that are turned out are for how much money you can get. If there is a problem in society and you can't earn money from solving that problem, then it won't be done. The resource-based economy is really not close to anything that's been tried. And with all our technology today, we can create abundance. It could be used to improve everyone's lifestyle. Abundance all over the world if we use our technology wisely and maintain the environment.
It's a very different system, and it's very hard to talk about because the public is not that well enough informed as to the state of technology.
Energia.
At present, we don't have to burn fossil fuels. We don't have to use anything that would contaminate the environment. There are many sources of energy available.
Alternatiivse energiaallikad, mis on riigi aparaadi surve all, nagu näiteks vesinik, biomass ja isegi tuumaenergia, on mitte küllaldased, ohtlikud ja eksisteerivad ainult kasumistruktuuridena, mida tööstus on loonud. Kui me vaatame kaugemale propagandast ja energiakompaniide egoistlikest otsustest, siis leiame lõputu voolu puhtaid, külluslikke ja uuenevaid energiaallikaid. Päikese ja tuuleenergia on avalikusele laialt tuntud, aga nende energiate tõeline potentsiaal on välja arendamata. Päikeseenergia ehk päikesest lähtuv energia omab sellist hulka, et üks päevane päikesetund keskpäeval sisaldab rohkem energiat, kui terve maailm tarbib aasta jooksul. Kui me suudaksime kinni püüda ühe sajandiku sellest energiast, siis maailm ei peaks kunagi enam kasutama naftat, gaasi ega midagi muud. Probleem ei ole kättesaadavuses, vaid tehnoloogias selle kättesaamiseks. Ja tänapäeval on palju arenenud vahendeid selleks, mis suudaks just seda teostada, kui need poleks blokeeritud vajadusest konkureerida eksisteerivate energiaturustruktuuridega. Siis on ka olemas tuuleenergia. Tuuleenergiat on kaua peetud nõrgaks ja asukohast sõltuvalt ebapraktiliseks energiaallikaks. Tegelikkuses pole see tõsi. 2007. aastal USA energeetikaministeerium tunnistas, et kui tuuleenergiat kasutataks kas või kolmes osariigis 50-st, võiks see varustada tervet riiki. Lisaks eksisteerivad ka vähetuntud loodete ja laineenergiad. Loodete energia on juhitud vee liikumisest ookeanis. Paigaldades turbiine, saab püüda lainete liikumisest tekkinud energiat. Suurbritannias on hetkel märgitud 42 sobivat kohta turbiinidele. Prognoositult 34% kogu Suurbritannia energiast saaks toota ainuüksi loote energiast. Laineenergia, mis eraldab energia pinna liikumisest ookeanis, võib globaalses potentsiaalis anda umbes 80 000 teravat tundi aastas. Teravat võrdub 1 triljon vatti. See tähendab, 50% kogu planeedi energiast saaks toota ainult sellest energiast. Väga oluline on märkida, et loodete, laine, päikese ja tuuleenergia ei nõua praktiliselt mingeid ettevalmistusi energia kogumiseks, erinevalt nagu süsi, õli, gaas, biomass, vesinik ja paljud teised. Kombineerides ainuüksi neid nelja energiaallikat, kasutades viimaseid efektiivseid tehnoloogiaid, suudaksime varustada kogu maailma energiaga. Igavesti. Eksisteerib veel üks puhas taastuv energia, mis ületab kõiki eelnevaid. Geotermiline energia. Geotermiline energia rakendab nii nimetatud soojusvahetust, mis läbi lihtsate protsesside, kasutades vett, on võimeline genereerima tohutu hulga puhast energiat. 2006. aastal Massachusettsi Tehnoloogia Instituut leidis, et 13 000 zetajouli energiat on saadaval maal ning veidigi arenenuma tehnoloogiaga oleks lisaks veel 2000 zetajouli saadaval. Kogu energia tarbimine kõikides riikides planeedil Maa on ligikaudu 0,5 zetajouli aastas. See tähendab, et me suudaks ligi 4000 aastat varustada Maad energiaga, kasutades seda tehnoloogiat. Ja kui me mõistame, et Maa soojus uueneb pidevalt, on selle energia tegelik hulk piiramatu. Seda saab kasutada igavesti. Need allikad on ainult mõned. Puhtast uuenevatest energiaallikatest ning ajamöödudes leiame me aina uusi võimalusi. Seda teadvustades saab selgeks, et me valdame külluslikult puhast energiat, mis ei saasta keskkonda. Sellel energial ei ole hinna silti. Ja kuidas on transpordiga? Valdav osa transpordist meie ühiskonnas toimub autode ja lennukitega. Mõlemad neist vajavad töötamiseks fossiilseid kütuseid. Rääkides autodest, on meil juba aastaid olemas elektriautod, mis suudavad liikuda kuni 160 km tunnis ja läbida üle 320 km ühe laadimisega. Ometi, vastavalt akumulaatorite patentidele, mida omavad naftatööstused, mis takistavad elektriautodel autoturul läbi lüüa. Koos poliitilise survega energiamajandusharult on kättesaadavus ja taskukohasus nendele tehnoloogiatele piiratud. Pole mingeid põhjendusi peale puhta, vahelise kasumi huvide, et iga sõiduk maailmas ei saaks olla elektriline ja täielikult keskkonna puhas, ilma vajaduseta bensiini järele. Mis aga lennukitesse puutub, on aeg mõista, et selline vahend reisimiseks on ebaefektiivne, kohmakas, aeglane ja põhjustab liiga palju reostust. See on magnethõljukrong. See kasutab magneteid tõukejõuks. See on täielikult kandev magnet väljal ja vajab vähem kui 2% energiat, mida kasutab reisilennuk täna. Rongil pole rattaid, seega midagi ei kulu. Praegune maksimaalne kiirus sellise tehnoloogiaga, nii nagu on kasutusel Jaapanis, on 580 km tunnis. Ometi on see väga vana tehnoloogia versioon. Organisatsioon ET3, millel on ühendus Veenuse projektiga, töötas välja kahebaasilise magnetrongi, mis suudab liikuda kuni 6400 km tunnis, liikumatus hõõrdevabas torus, mis võib olla maa peal või vee all. Kujutage ette sõitu Los Angelesest New Yorki lõunasöögi ajaga või Washingtonist Pekingisse, Hiina, kahe tunniga. Selline on tuleviku kontinentaalne ja mandrite vaheline reisimine. Kiire ja puhas, kasutades ainult murdosa energiast, mida me kasutame täna sama eesmärgi nimel. Minnes üle magnettehnoloogiale, arendatud aku ja maasoojusenergiale, poleks mingit põhjust enam kunagi kasutada fossiilseid kütuseid. Ja me võiks seda teha kohe, kui meid ei halvaks kasumistruktuurid. Hinnatõus aastast aastasse on umbes sama kindel kui see, et sa isegi igal aastal vanemaks saad. Eriti kütuse hind. Miks ta tõuseb?
Sellel on poliitilised ja kaubanduslikud põhjused. Aga suurima mõjutajana on läbi aastakümnete välja toodud kütusevorude vähenemist maapõues. Väidetavalt on nafta tekkinud dinosauruse ja muudest loomsetest ja taimsetest jäänustest ning need hakkavad nüüd otsa lõppema. See ongi ametlik nii nimetatud fossiilse ehk orgaanilist päritolu kütuse teooria, mida õpetatakse isegi ülikoolides. Kuid juba mõnda aega on olnud liikvel ka teine teooria. Nimelt on suur osa teadlasi jõudnud järeldusele, et nafta tekib hoopis abiootiliste tegurite ehk eluta looduse tekitatud protsesside abil. See tähendab aga seda, et ei ole vaja karta mingisuguste dinosauruste fossiilide otsalõppemist. Veelgi enam, maakera sisemuses toimuvate keemiliste protsesside tagajärjel tekib kütust pidevalt juurde. Liiatigi on igakord, kui leiutatakse võimalus puurida sügavamale, leitud uusi naftamaardlaid. Nii ei saa välistada, et tulevikus võib naftat leida ka riikides, kus seni naftat ei puurita, rääkimata sügavamatest ookeanipõhjadest, mis hetkel on tehniliselt kättesaamatud. Üks tuntum abiootilise naftateooria eest võitleja on poliitikateaduse doktor ja uurivajakirjanik Jerome Corsi. Nii doktor Corsi kui ka lugematute teiste teadlaste ja uurijate sõnul ei ole kütuse tekkimine fossiilidest teaduslikult võimalik ega ka mitte teaduslikult tõestatud. Tegu on järjekordse esimese ametliku teooriaga, mis õhku visati ja seejärel nii öelda kivisse rajuti. Täpsemalt sai see kütusevarude vähenemise jutt hoo sisse juba 1860. aastate paiku, kui naftat puurima hakati. Aastakümnete jooksul tekkisid küll ka vastandlikud teooriad, kuid esialgselt taas kinnitas 1956. aastal USA teadlane Marion King Hubbert. Kas ma juba mainisin, et Hubbert töötas aastatel 1943 kuni 1964 Shell Oil Company laboris? Miks ei ole uued teooriad kõlapinda saanud? Äkki on siin mängus jälle raha ja võim, mida ei soovita käest anda. Kõlab väga vandenõu teoorialikult, kuid tegelikult on seda võimalik isegi dokumentide ja ajaloosündmuste najal tõestada. Kui hakata süüvima dokumentidesse, leiame veel muudki huvitavat. Asi ei ole ainult selles, et meie armas planeet Maa on võimeline meid naftaga külluslikult varustama veel aastatuhandeid. Teise maailmasõja ajal avastasid Saksamaa teadlased, kuidas sünteetiliselt ja odavalt ise naftat valmistada. Muidugi need dokumendid konfiskeeriti ja pandi luku taha, nagu ka teadmine, et nafta ei ole kaduv maavara. Selline käitumine niiditõmbajate poolt ei tundu just eriti ebaloogiline, kui vaadata, mis on maailmas toimunud. Näitena võime vaadata Iraagi sõda, mis algas likvideerime Iraagi tuumarelvad püüdlause all. Pärast aga tuli välja, et mingid tuumarelvasid polnudki. Kui aga piiluda, mis toimus nii nimetatud tuumarelva ohu varjus, näeme, et enne seda aastal 2000 ütles tollane USA sõber Saddam Hussein, et soovib kütuse eest saada dollari asemel hoopis eurosid. See ilmselt USA-le ei sobinud, sest sõbrast see järsku maailma suurim vaenlane. 2003. aastal algas Iraagi sõda. Vahepalana, kui vaadata Wikipeedias avaldatud kaarti maailma riikide hoiakust Iraagi sõja suhtes, näeme, et Eesti oli selle vähemuse seas, kes invasiooni toetas. Sõda kestis aastaid, kuigi tuumarelvi ei leitud. 2009. aastal oli Lääne suurkorporatsioonidel esimest korda pärast 1972. aasta Lõuna-Iraagi naftaväljade riigistamist taas suurem ligipääs Iraagi naftamaardlatele ning sellel võimalusel haarati sarvist. Aastal 2011 lõpetati ametlikult sõda. Selleks ajaks ei olnud endiselt leitud ühtegi tuumarelva. Oma lõppu olid leidnud 100 000 siviilisikud ja sõdurid ning Iraagi naftaäri õitses lääne maailma jaoks paremini kui kunagi varem. Paneme nüüd kokku 2 plus 2 ja saame vastuseks 4. Tundub liiga lihtne. Tõde ongi lihtne, mis ei tähenda, et ta või olla valus või isegi õudne.
Now America is inclined toward fascism. It has a propensity by its dominant philosophy and religion to uphold the fascist point of view. American industry is essentially a fascist institution. If you don't understand that, the minute you punch that time clock, you walk into a dictatorship.
We're given notions about the respectability of work, and I really look at it as being paid slavery.
They're brought up to believe that you shall earn your living by the sweat of your brow. That holds people back, freeing people from drudgery, repetitive jobs which make them ignorant. You rob them. In our society, that is a resource-based economy, machines free people. You see, we can't imagine that because we've never known that kind of world.
Automatiseerimine. Kui vaatame tagasi ajaloos, siis näeme väga selget mustrit, kuidas masinate automatiseerimine asendab aastate jooksul välja inimeste töökohad. Liftimehe kadumisest kuni peaaegu täisautomaatse autotehaseni. On fakt, et tehnoloogia arenedes oleme varsti olukorras, kus inimestele ei jää enam üldse tööd. See loob tõsise kokkupõrke, mis tõestab väära rahandusel põhineva töösüsteemi. Sest inimtöö on suunatud konkurentsile tehnoloogiliste saavutustega. Tehes põhiliseks eesmärgiks tööstuse kasumi, jäävad inimesed mõne aja möödudes töötuks. Ja kõik asendatakse masinatega.
When industry takes on a machine, instead of shortening the workday, they downsize. You lose your job. So you have a right to fear machines.
Kõrgtehnoloogilises, ressurssidel põhinevas majanduses võib konservatiivselt öelda, et ligi 90% praegustest tööhõivest saab asendada masinatega. Vabastada inimesed sunnitööst. See ongi tehnoloogia mõte. Mõne aja pärast nanotehnoloogiaga ja muude kõrgelt arenenud teaduse saavutustega pole kaugel see aeg, kus keerulised meditsiinilised protseduurid on teostatavad masinatega. Ja palju suurema edukusega kui inimestel praegu. Tee on selge, aga meie rahal baseeruvad struktuurid, mis nõuavad sunnitööd sissetulekuks, blokkeerivad seda protsessi. Inimesed vajavad töökohta ellu jäämiseks. Kokkuvõtteks, see süsteem peab kaduma või me ei saa kunagi vabaks ja tehnoloogia saab olema pidevalt halvatud.
We have machines that clean out sewers. It frees a human being from doing that. So look at machines as extensions of human performance.
Paljud tänapäeva ametid lakkavad eksisteerimast ressursil baseeruvas majanduses, nagu kõik, mis puudutab raha, reklaami, kuni õigusliku süsteemi endani. Kuna raha kadumisega enamus tänapäeval toimuvatest kuritegudest ei leiaks aset, praktiliselt kõik kuritegevuse vormid tulenevad tänasest rahandussüsteemist, otseselt või neuroosist põhjustatuna läbi majanduslike kahjude. Seepärast seadused kui sellised võivad lõpuks kaduda.
Instead of putting up a sign, drive carefully, slippery when wet, put abrasive in the highway so it's not slippery when wet. And if a person gets in a car, they're drunk, and the car oscillates a great deal, there's a little pendulum that swings up and back, and that'll pull the car over to the side. Not a law. Solution. Put sonar and radar in automobiles so they can't hit one another. Man-made laws are attempts to deal with occurring problems, and not knowing how to solve them, they make a law.
Ameerika Ühendriigid, kõige erastatum kapitalistlik riik planeedil, omab kõige suuremat kinnipeetavate hulka kogu maailmas ja see number kasvab igal aastal. Statistiliselt enamus nendest inimestest on hariduseta ja tulnud vaestest ja võõrandatud ühiskonnast. Ja vastupidiselt propagandale on just keskkonnatingimused need, mis ahvatlevad inimesi kriminaalsele ja vägivaldsele käitumisele. Kuid siiski vaatab ühiskond sellele hoopis teisiti ja suhtub sellesse vastavalt. Seadusandlus ja vanglasüsteemid on veel ühed näited, kuidas meie ühiskond väldib uurimist, mis põhjustavad sellist käitumist. Miljardeid kulutatakse igal aastal vanglatele ja politseile, kui ainult murdosa läheb vaesuse vastastele programmidele, mis on üks fundamentaalsemaid põhjuseid kuritegude toimepanekul. ja senikaua, kuni meil on majandussüsteem, mis eelistab ja faktiliselt loob puudust ja ilmajäämist, ei lakka kuritegevus kunagi. Stiimul.
If people have access to the necessities of life without servitude, debt, barter, trade, they behave very differently. You want all these things available without a price tag. Now then, you got to have a price tag. Well, what will motivate people? Man gets everything he wants, he just lay around in the sun. This is a myth they perpetuate. People in our culture are trained to believe that the monetary system produces incentive. If they have access to things, why should they want to do anything? They will lose their incentive. That's what you're taught to support the monetary system.
When you take money out of the scenario, there would be different incentives, very different incentives.
When people have access to the necessities of life, their incentives change. What about the moon and the stars? New incentives arise. If you make a painting that you enjoy, you will enjoy giving it to other people, not selling it.
I think most of the education that I've seen today is essentially producing a person for a job. It's very specialized. They're not generalists. People don't know a lot about a lot of different subjects. I don't think you could get people to go to war if they knew a lot about a lot of things. I think education is mostly rote, and they're not taught how to solve problems. They're not given the tools, emotionally or within their own field, of how to do critical thinking. A resource-based economy, the education would be very different.
Our society's major concern is mental development and to motivate each person to their highest potential. Because our philosophy is the smarter people are, the richer the world, because everybody becomes a contributor.
The smarter your kids are, the better my life will be, because they'll be contributing more constructively to the environment and to my life, because everything that we devise within a resource-based economy would be applied to society. There would be nothing to hold it back.
Patriotism, weapons, armies, navies, all that is a sign that we're not civilized yet. Kids will ask their parents, didn't you see the necessity of machines? Dad, couldn't you see that war was inevitable when you produce scarcity? Isn't it obvious? Of course the kid will understand that you were pinheads raised merely to serve the established institutions. We're such an abominable, sick society that we won't make the history book. They just say that large nations took land from smaller nations, used force and violence. You'll get history talked about as corrupt behavior all the way along until the beginning of the civilized world. That's when all the nations worked together. World unification, working toward common good for all human beings, and without anyone being subservient to anyone else. Without social stratification, whether it be technical elitism or any other kind of elitism, eradicated from the face of the earth. The state does nothing because there is no state. Because there is no state.
Meie ühiskonna sotsiaalsed väärtused, mis avalduvad igaveses sõjas, korruptsioonis, seaduse rõhumises, sotsiaalses kihistumises, ebausus, keskkonna hävitamises, ja isandlikult sotsiaalses ükskõiksuses, on kasumile suunatud juhtiv klass meie kollektiivse teadmatuse tulemus. Me oleme täiesti ignorantsed kahe põhilise perspektiivi suhtes, mida inimesed saavad reaalsuses omada, arengulisus ja looduse sümbiootiline aspekt. Loomulik reaalsuse olemus on selles, et kõik süsteemid, olgu see teadmine, ühiskond, tehnoloogia, filosoofia ja kõik teised loomingud, on igavesti voolavas muutumises. See, mida me tänapäeval arvestame kui tavapärane, nagu moodne kommunikatsioon ja transport, olid kujuteldamatud iidsetel aegadel. Samuti tulevikus saab olema tehnoloogiaid, teostusi ja sotsiaalseid struktuure, millest me ei suuda isegi fantaseerida praegu. oleme läinud alkeemiast keemiani, geotsentrilisest universumist heliotsentriliseni, usust teemonitesse, mis põhjustavad haigusi, kaasaegse meditsiinini. See areng ei näita lõppemise märke ja see sama teadlikkus joondab ja juhib meid lakkamatud radamööda kasvavas arengus. Staatilist, kogemuslikku teadmist ei eksisteeri. Pigem on see ilmuvate süsteemide taipamine, tunnetamine. See tähendab, et meil tuleb olla avatud uuele informatsioonile kogu aeg, isegi kui see ohustab meie praegusi tõekspidamisi ja see läbi identiteeti. Kurvastuseks on tänapäeva ühiskond täielikult ebaõnnestunud selle mõistmisel ja väljakujunenud institutsioonid jätkavad paralyseerivat kasvu, säilitades aegunud sotsiaalseid struktuure. Samaaegselt kogavad inimesed hirmu muutuste ees. Struktuur on staatiline identiteet ja kui keegi esitab väljakutse ususüsteemile, võetakse seda kui ohtu ja hinnatakse kui solvangut, kuna eksimusi seostatakse vääralt läbikukkumisega. Samas, kui tegelikult tõestatud eksimust tuleks tähistada kui uut avastust, kuna see tõstab uuele mõistmise tasemele, soosides edaspidi teadlikkuse kasvu. Õigupoolest, maailmas ei eksisteeri tarku inimolevusi, kuna see on lihtsalt aja küsimus, kuni keegi nende ideid uuendab, muudab või juurib. Ja see kalduvus hoida pimesi kinni mingist ususüsteemist, varjates uusi võimalusi transformeerivas informatsioonis, pole midagi muud kui intellektuaalse materialismi vorm. Rahandussüsteem pikendab seda materialismi, mitte ainult enesesäilitusstruktuurides, vaid ka läbi lugemata arvu inimeste, kes on sõltuvusest pimestatud ja hoiavad mõtlematult ülal neid struktuure, olles sobivad ise hakanud valvurid kehtestatud korrale. Lambad, kes ei vaja enam lambakoera, et endid juhtida, nad kontrollivad ise endid, tõrjudes neid, kes raamidest välja astuvad. Kalduvus tõrjuda muutusi, alal hoida eksisteerivaid institutsioone, identiteeti, mugavust, võimu ja kasumit on täielikult ebaratsionaalne ja toodab ainult edaspidist ebavõrdsust, killustatust, moonutust ja kokkuvõttes viib see eranditult ainult hävinguni. On aeg muutuda. Küttidest maksukogujateni, põllumajandusrevolutsioonist, tööstusrevolutsioonini. Seaduspärasus on selge, on aeg uueks sotsiaalseks süsteemiks, mis peegeldab tänapäeva teadlikkust. Rahandussüsteem on ajaprodukt, kus puudujääk on reaalsus. Nüüd, tehnoloogia ajastul, pole see süsteem enam ühiskonnale vajalik. Õigupoolest, tänane ühiskond on tagurlik. Poliitikutest, kes pidevalt mõtlevad pigem kaitsest ja turvalisusest, kui loomisest, ühtsusest ja arengust. USA üksi kulutab $500 miljardit aastas ainult kaitsele. Sellest piisaks, et saata kõik Ameerika keskkooli õpilased ülikooli 4 aastaks. 1940-ndatel Manhattani projekt lõi esimesed tõelised massihävitusrelvad. See programm rakendas 130 000 inimest, olles ekstreemse rahalise maksumusega. Kujutage ette, milline meie elu oleks täna, kui see grupp teadlasi, selle asemel, et luua viise, kuidas inimesi tappa, oleksid töötanud suunas, kuidas luua alalhoidlikku, külluslikku maailma. Elu täna oleks hoopis teistsugune, kui nad oleks järginud viimati nimetatud eesmärki. Massihävitusrelvade asemel on aeg valla päästa midagi palju võimsamat. Masside loominguline potentsiaal. Meie tõeline jumalikus seisneb meie võimes luua. Ja relvastatuna elu sümbiootiliste sidemete mõistmisega, olles juhitud reaalsuse arenevast loomusest, ei ole midagi, mida me ei suudaks teha või saavutada. Loomulikult, me seisame silmitsi tugevate barjääridega, formeerinud väljakujunenud jõustruktuuridest, mis keelduvad muutumast. Selle süsteemi südames asub rahandussüsteem. Nagu eelpool selgitatud, fraktsioneeriva reservi poliitika on orjuse vorm läbi võlgade, kus on sõna otseses mõttes võimatu ühiskonnal olla vaba. Omakorda vaba turu kapitalism vabas kaubandusvormis kasutab võlgu vangistamaks maailma ja manipuleerimaks riike kuuletuma suurtele äridele ja poliitilisele jõule. Need finantsilised ja korporatiivsed struktuurid on nüüdseks vananenud ja meil tuleb nendest välja kasvada. Loomulikult me ei saa olla nii naiivsed ja arvata, et ärid ja finantseliit kavatseb sellega leppida, sest nad kaotaksid oma võimu ja kontrolli. Seepärast tuleb rahumeelseid ja hästi läbimõeldud samme astuda. Meil tuleb lõpetada süsteemi toetamine. Ainus viis, kuidas riigi aparaat muutub, on keelduda osalemast nende mängus, tunnistades nende lõputuid vigu ja rikutust.
The trends now indicate that our country is going bankrupt. The probability is our country moves toward a military dictatorship to prevent riots and complete social breakdown. Once the US breaks down, all the other cultures will undergo similar things.
Praegusel hetkel on maailma finantssüsteem kokku varisemas oma enda puudulikkuse tagajärjel. Valuuta audit sätestas 2003. aastal, et USA rahvusvahelise võla intress pole tasutav vähem kui 10 aastaga. Teoreetiliselt tähendab see totaalset pankrotti USA majandusele ja selle järel mõju maailmale on tohutu. Omakorda osalise reserveerimisega pangandussüsteem saavutab oma teoreetilise laienemise piirilimiidi ja panganduse läbikukkumine, mida sa näed, on just algamas. Just seepärast on inflatsioon taevani küündiv. Kogu võlg on rekordilisel tasemel. Valitsus ja Föderaalreserv kallavad sisse uut raha, et välja osta oma korrumpeerunud süsteemi. Ainus viis, kuidas hoida pankasi toimimas, on teha uut raha. Ainus viis teha uut raha on luua rohkem võlgu ja inflatsiooni. On lihtsalt ajaküsimus, millal olukord pöördub 180 kraadi ja keegi ei soovi võtta uusi laene, kuna võlad kasvavad, sest inimesed pole suutilised maksma oma praeguseidki laene. Siis rahavaru laienemine peatub ja kokkutõmbumine algab mõõtkavas, mida pole enne nähtud, lõpetades sajandi pikkuse püramiidiskeemi. See on juba alanud. Tasuta maailm. Tasuta maailmas on välja arvutatud, kui palju on meil ressursse, kui suured on vajadused ning parima kvaliteediga masinatega täidetakse nõudlus, et kõigil oleks soe kodu, puhas vesi ja tervislik toit. Seda kõike on võimalik teha, kui me kasutame selle tegemiseks ainult parimat tehnikat ja kõik uued ideed, mis ükskõik kellel peaks tulema, saavad ära kasutatud. Ühtegi ideed ja tehnoloogiat ei suruta maha. Mitte ükski idee ei jää raha taha. Tekib olukord, kus inimesed ei pea üldse enam tööl käima. Inimestel jääb väga palju vaba aega. Seda vaba aega ei kasutaks inimesed nii nagu täna vahtides telekat, vaid me hakkame pidevalt genereerima veel paremaid ideid ja lahendusi. Kõik on lõputu. Inimvõimetel pole piire. Arvud on lõputud. Sisekosmos on lõputu. Universum on lõputu. Universum ei paisu, nagu väidab suure paugu teooria, vaid ta on lõputu, igavene. Tasuta maailmas puudub kuritegevus, sest puudub vajadus midagi varastada või kedagi röövida. Kõikjal on küllus. Kes seda kõike juhib? Meie ise. Meie kõik olemegi juhid. Täna on süsteem inimestest välja treenud ääretult rumalad olendid, sest meie eest varjatakse meelega meie tõelist potentsiaali. Meid on programmeeritud üksteist vihkama, sest nad ei taha, et me teeksime koostööd. Kuid loodus pole meid disaininud omavahel võistlema, vaid koostööd tegema. Tapmine pole inimese loomuses. Darwinism on ehe klassikaline näide ajupesust. Meie võimed on lõputud. Me kõik hakkame kasutama oma paremat ajupoolkera. Seda kõike mõistame me iga päev üha rohkem. Ka just sellepärast kukub see süsteem kokku. Nimelt, me olemegi juba nii-öelda uppuval laeval. Seda süsteemi ei ole võimalik päästa. See on parim asi, mis juhtuda saab. Kui paljud töötud tegelikult nautisid oma viimast töökohta? Või kui paljud hetketöötajad tegelikult naudivad oma tööd? Uuringute põhjal vähem kui veerand armastab oma tööd. Enamus käivad tööl, kuna nad on sundolukorras. Enamus inimesed teevad seda tööd, mis neil tol hetkel võimalik oli saada. Mis on sinu unelmate töö? Kui oleks majandus, kus kõik inimesed naudiks oma tööd, kus kõik töötaksid oma unelmate töö peal, ehk teeksid seda, mida nad armastavad, Mõtle, kui efektiivne siis oleks majandus. See polekski enam töö, vaid nauding. Tegelikult on kõik tööd ühtemoodi põnevad asjad, mida teha. Lihtsalt iga inimene peab tegema seda, mis talle kõige rohkem sobib ja meeldib. Seda, milles on ta tugev. 2011. aastal kulutati sõjategevusele planeedil Maa 2 triljonit 157 miljardit 172 miljonit dollarit. Tava inimene ei suuda ette kujutada, kui suur summa see on. Kirjuta see number paperi peale üles ja arvuta oma ette, mida kõike saaks sellise rahaga teha. Veel kord, summa, mis kulutati planeedil Maa 2011. Aastal sõjategevusele ja inimeste tapmisele, oli 2 triljonit 157 miljardit 172 miljonit dollarit. See kõik oli maksumaksjate raha. Mõtle, kui kõik see raha läheks normaalsetesse asjadesse, mitte sõdadesse. Milline efektiivsus oleks arengul? Mõtle, kui poleks üldse vaja raha. Millise efektiivsuse suudaks me saavutada siis? Järgi oma kirge. Võtame inimloomuse ja paneme selle tööle. Mõelge vaid, kui kõik 7 miljardit inimest tegeleksid loomisega. Mõelge, kui võrd efektiivne see oleks. Loovus vabastatakse kogu maailmas viisil, mida pole varem nähtud. Avaldumas on inimvõimete uued kõrgused –